te fi ya. Ale nan racine problème nan. Est-ce que pense les hommes capable résoudre tout pile problème nou genyen ki empêche nou vivre en paix, en sécurité et qui représente yon danger pour avenir nou? En réalité, yon bon remède pa panik soulager yon moun an ba yon maladie, mais n'ap traité sa ki la cause maladie ya. An pren yon exemple pou n'explike sa. Gen yon mesye ki te rele Tom ki te malade et rive yon lè li te mouri. Ki sa fèl te mouri? Men sa yon docteur nan l'hôpital Tom te ale yon tit anval mouri ya te fè konen. Lè l te fèk malade, sa pa te pase nan tèt person pou yal chèche konen sa ki la cause maladie ya. Sab le moun ki te bal premier soin yo te anik bal kek medikaman pou soulajil. Eske se pa menm bagay la, le zom apese efè ak problem ki ken nan moun nan? Par exemple, gouvernement yo etabli yon seri loi, yon installe kamera surveillance et yo menm chèche renforse la polis pou yo wè si yo ta ka elimine krim kap fèt yo. Se vre disposition sa yo permet yo elimine an pil krim. Sepadan, yo pa rive rezout vre koz yo. Et en général, façon mon agi montre sa yo gen dans l'esprit yo tout bon, sa yo kwe, ak sa yo vle. Daniel ap viv nan yon pays en Amérique du Sud, yon pays ka vin pi pov chak jou. Men sa l di, te gen yon lè, nou ta viv bien. Nou pa te pe pou vole ak zam atake nou. Men, jodi ya, pa gen oken gwo vil ou swati vil ki an pe. Sityasyon difisil sa yo pi ya la de lan, fè nou ak lè ki es an pil moun ye tout bon vre, yo ava e yo pa gen oken respè pou la vi moun ak sa yo posede. Gen yon mesye nou bay nou Elias, ki te kouri ki te kote l tap viv nan yon zon nan Moyen-Orient a koz yon gen ki tap fèt. An apre, Elias te vin etidye la bib. Li te di, nan vil mwen tap viv la, fami an pil jen gason te ankoraje yo al nan la gen pou moun te ka konsidere yo kom gason vanyan. Relijyon ak sistem politik la te ankoraje yo nan sens sa tou. Yo te di moun ki te nan kan enmi an, men bagay la tou. Tout bagay sa yo fè mwen, jis nan ki point sa tris pou moun fè dirijan yo konfians. Yon liv ki la depi bien lontan e ki gen an pil konsey saj la dan yon rezo pou ldi, tandans lom gen nan kel, se fè sak mal depi l tout piti. Genèse 8, verset 21. Kè api tret pase tout lot bagay, e li pa bon mèm. Ki moun ki kapap konen? Jérémie 17, verset 9. Bagay tankou mouvi rezonman, zak asasinay, imoralite seksyel, vol, fò timwayaj, se nan kè a yo soti. Matè 15, verset 19. Le zom pa rive jwen remèd kont tande sou gen lakay yo ki la koz ya fè lòt moun dito. An realite, jen nou te wè sa nan atik anvan, semble se pi mal le zom ap bin pi mal chak jou. E pakèt konisa sou gen jodi ya, pa ka fè anyen pou kombat tande sa yo. Mem kapasite yo gen pou yo komunike yon fason moun pot ko jen fè sa anvan, pa ka rive fè yo derasine tande sa yo lakay yo. Pou ki sa le zom pa ka met la pe ak sekirite nan moun nan? Eske sa depase limit nou? Eske sa posib pou gen la pe ak sekirite nan moun nan? Ou bien, se eseye nap eseye kouri de eva? Eske nap kouri de eva? Mem si le zom ta rive jwen yon fason pou yo chanje mouve tanda sou gen yo, yo pa tap kapab rive met la pe ak sekirite nan tout moun nan. Sak fe sa? Se paske nou gen limit. Men sa Bibla di bien kle. Se pa l'om ki pou deside ki kote la met piel. Jérémie 10, verset 23. Pa gen dout nan sa, bon Diye pat fè nou pou nou dirije pòp tèt nou. En fèt, li pat kreyen pou nou dirije lòt moun, tou kom li pat kreyen pou nou viv ni nan l'espas ni an ba dlo. Par exemple, en general, eske moun remen lòt moun di yo ki jan pou yo menen la vi yo, ou swa ki prinsip pou yo suiv nan kesyon moral? Eske moun remen pou moun dikte yo sa pou yo fè an rapò ak kesyon jete pisit ou swa fason pou yo bay pisit yo disiplin? Sityasyon sa yo, se jis kek nan bagay tout moun pa fin d'akò sou yo. Ki donk, sa la Bib di ya fè sens, mèm si li gen dwa difisil pou yo moun aksepte sa. Nou pa gen ni kapasite, ni dwa pou nou dirije lòt moun. Si se kon sa, ki kote mèm nou kapab jwenn ed? Li bon repons lanse, konte sou kreatè nou an. Daye, eske se pa li menm ki fè nou? Li pa bliyen, jan kek moun kon pase sa. En fèt, parol nou jwen nan Bibla ki gen anpil sajes, montre ak lè jis nan ki pwen li gen souci pou nou. Lè nou rive kompren liv sa, ki se yon trezor, nan prive pi bien kompren ki moun nou ye. E kon sa, nan kapab kompren pou ki sa les om nan ita sa. Nan prive kompren tou, menm jan yon filozof alman te di sa yon lè, les om ak dirije yo pa apren nan ire ya fè depi lontan. Se pou sa, yo pa chanje fason ya baje. Bon konsey ki nan Bibla, proteje nou. Jezi, pitit moun ze ya, te di yon lè, se bagay ki jis yon moun fè ki montre li ge sajes. Lik 7, verset 35. Nou jwen yon ekzamp sou jan sajes sa kapabitil nan Ezayi 2, verset 22. Men sa l di, si swen met konfyans nou nan l'om, e sa a bon pou nou. Konsey sa ki gen pil sajes la den, kapab ede nou pou n pa kwen nan promes moun a fè met la, oswa nan yon seri bagay yo vle fè, aloske sa pa posib. Kenneth, yon mesye kap viv nan yon peyi an Amerik di nor, kote violans a fè kenken, fè konen, se pa ni te, ni twa politisyen ki promet pou yon amelyore sityasyon an, men yon pa kapab. Le fèt ke yon pa kapab kebe promes yo fè, sa fèn toujou sonje jan Bibla gen pil sajes la den. Daniel nou te pale de li pi wowa te di parol sa yo. Chak jou ki pase, fem gen plis konviksyon les om pa ka dirije kom sa doa. L'ajan yo moun sere la bank, ak kek ti kob li investi, pa bal garanti avni la sire. Mwen wè moun ki pren gwo sipriz nan san sa. La bi pa jise den pou nou pa kwen nan yo sere bagay yo promet ki pa bicham fet vre, men li ban nou espoa tou. Se sou sa nou pal pale kounye ya. Pwen pou nou sonje, parol ki gen pil sajes nou jwen nan Bibla, ede nou bien kompren ire les om yo ak istwa yo ki vreman tris. Atik la fini.